Melchisedech, král Sálemu a kněz nejvyššího boha, vyšel vstříc Abrahamovi, když se vracel po vítězství nad králi. Požehnal mu a Abraham mu z veškeré kořisti dal desátý díl. Jméno Melchisedech se vykládá jako král spravedlnosti. Král Sálemu pak znamená král pokoje. Bez otce, bez matky, bez předků, jeho dny nemají počátek a jeho život je bez konce. A tak, podoben synu božímu, zůstává knězem navždy. Hleďte, jak vznešený je ten, jemuž sám praotec Abraham dal jako desátek nejlepší část své kořisti. Pokud naše pořady nazvané Světem Bible posloucháte pravidelně, přátelé, tak víte, že tohle je text z epištoly Židům a připomenu vám, že jde o první čtyři verše ze 7. kapitoly. Pisatel tu staví vedle sebe kněžství Melchisedecha, nebo postavu osobnost Melchisedecha, a kněžství Áronovo. Abraham dal Melchisedechovi desátek. Tento skutek ukazuje postavení, v jakém Abraham viděl sám sebe vedle Melchisedecha. Dal tím najevo, že považuje Melchisedecha za vyššího než sebe, že jej s úctou pokládá za kněze nejvyššího boha. A v textu, který jsme už posledně načali, přichází na řadu srovnání s levítskou kněžskou službou. Od 5. verše dále čteme v 7. kapitole. Levité pověření kněžskou službou mají podle zákona příkaz brát desátky od božího lidu, to jest od svých bratří, ačkoliv všichni pocházejí z Abrahamova rodu. Od Abrahama však dostal desátek ten, který nepocházel z rodu Levi. A Abraham, který měl zaslíbení, přijal od něho požehnání. Podle všeobecné popularity, tedy oblíbenosti, bychom si možná mysleli, že Abraham byl někdo vyšší než Melchisedech, protože o Abrahamovi se ví asi všeobecně víc než o Melchisedechovi. To jméno Abraham není neznámé dokonce ani nevěřícím lidem, protože řada lidí v historii dostala takovéto vlastní jméno. Nicméně popularita nebo všeobecná známost ještě není zárukou určité duchovní úlohy, jak to vidíme tady v případě Abrahama a Melchisedecha. I když Abraham je známější, Abraham přináší desátek Melchisedechovi, protože ho pokládá za vyššího než sebe. Vidí jeho úlohu jako vyšší než svoji v tom duchovním slova smyslu. Pisatel listu Židům tu myšlenku dále rozvíjí. Otevřeně označuje skutečnost, že Melchisedech a jeho kněžský řád stojí výše z hlediska té duchovní úlohy než Abraham a kněžský řád, který byl svěřen jeho potomkům. Není sporu, že větší žehná menšímu, říká nám 7. verš v naší 7. kapitoli. A jako další argument je tu návrat k darům či k desátkům, které dává menší většímu. A navíc ještě zvláštní pohled na život obou jako celek. 8. verš. Levité dostávají desátky jako smrtelní lidé. Melchisedech však jako ten, o kom písmo svědčí, že žije. Levičtí kněží byli smrtelní, pochopitelně, byli to obyčejní lidé. Melchisedech však je živý. To je ten, povídá náš učitel dr. McGee, kterému můžeme obětovat sami sebe a on nás přijme. Když se mu obětuji, když se mu oddám, on tím příliš mnoho nezíská, ale získám tím já. A jsem mu velmi vděčný, že mě přijímá a že mému životu dává smysl tím, že mě přijímá. Jinými slovy, náš Megí přímo stotožňuje Melchisedecha s Pánem Ježíšem. 9. verš naší 7. kapitoly praví a k němu ještě 10. Prostřednictvím Abrahamovým tak dal desátky i Levi, který desátky přijímá. Ještě se totiž nenarodil a byl v těle svého praotce Abrahama, když mu Melchisedech vyšel vstříc. K Když Abraham dával Melchisedechovi desátky, Levi ještě nebyl na světě, jak my to říkáme. Tak nějak spíš pomyslně vzato, otec kněžského pokolení byl ještě v těle svého praotce, tedy Lévi v tomto smyslu dal Abrahamovým prostřednictvím desátek i Melchisedechovi. Ta myšlenka, že něco se stalo Lévimu už v Abrahamovi, je pro nás trochu zvláštní, tedy že pravnuk má něco od svého praděda. Ale to je jakási běžná myšlenka v židovském myšlení. Podobně jsem i já zhřešil už tehdy, když zhřešil Adam. V Adamovi všichni zhřešili. A v důsledku tohoto hříchu všichni duchovně zemřeli, ztratili kontakt s Bohem a s Boží slávou. Tak to popisuje epištola Římanům velmi zřetelně. Dnes jsme ovšem v Kristu, pokud jsme Krista přijali, pokud jsme mu oddali svůj život. Je otázka, jestli si to všechno uvědomujeme, jestli to přijímáme jako celek, jestli na to myslíme, jestli na tom stavíme svůj život a svoji, řekněme, identitu. Bůh mě vidí v Kristu, když jsem ho přijal jako svého zachránce. A já jsem v něm. Před Bohem jsem tedy jako Kristus, protože jsem skrytý v něm. Ve svém milovaném synu Bůh přijímá i mne. Přátelé, to je velká a lidskou logikou někdy dost obtížně pochopitelná biblická pravda, která je tady velmi prostě vyjádřena. Zpátky k porovnání levítské a melchisedechovské kněžské služby. 11. verš v 7. kapitole. Kdyby služba levítských kněží, pod níž byl lid podroben zákonu, přinesla dokonalost, nač by ještě bylo třeba ustanovovat jiného kněze podle řádu Melchisedechova a nezůstat při kněžství podle řádu Áronova? Jinými slovy, Áronovské kněžství charakterizovala nedokonalost, i když přineslo mnohé pozitivní. Ale nikdy nikoho nepřivedlo k dokonalosti, k dokonalému vztahu a spojení s Bohem. Nikomu z lidí to Áronovské kněžství nezískalo pravé odpuštění hříchů, pravé vykoupení a přijetí u Boha. Bylo pouze před obrazem, nikdy ovšem nenaplnilo ten cíl, který znázorňovalo. A proto potřebujeme to finální, potřebujeme Krista, Kristovo vykoupení. V něm je naplnění všech těch obrazů. Na tu otázku pisatele listu Židům, proč ustanovovat jiného kněze podle řádu Melchisedechova a nezůstat při kněžství podle řádu Aronova z 11. verše, navazuje ještě něco jiného, velmi důležitého. S kněžským řádem se totiž nutně pojily také zákonné řády, prostě zákon. Zákon, který měl formovat život lidí, aby se Bohu líbili, aby věděli, co mají dělat. A tak si tu dále čteme ve 12. verši 7. kapitoly. Avšak mění-li se kněžství, nutně nastává i změna zákona. Ti, kdo přijali Pána Ježíše Krista jako svého spasitele, nejsou pod Mojžíšovským zákonem. Ten patřil k Áronovskému kněžství, které obětovalo krvavé zvířecí oběti, aby přikrylo symbolicky hřích člověka až do chvíle, než Kristus přinesl tu pravou oběť. Mojžíšův zákon a Áronovské kněžství, to jsou dvě věci, které nerozlučně patří k sobě, jsou vlastně jednou velkou věcí dohromady. Kněžství, které přijal Pán Ježíš, ovšem stojí na docela jiných základech. Jako důležitý předpoklad je tu řešení otázky rodového původu, který byl pro lévické kněžství rozhodující. Mění-li se kněžství, četli jsme si ve 12. verši, nutně nastává i změna zákona. A 13. verš pokračuje, a ten, na nějž se to slovo vztahuje, pocházel z jiného pokolení. Z něho nikdo nekonal službu u oltáře. Je dobře známo, že náš Pán pocházel z Judy a u Mojžíše není zmínky o kněžích z tohoto pokolení. Tolik citát 7. kapitoly po 14. verš v listu Židům. Pán Ježíš pochází z izraelského kmene Juda a proto zde na zemi v rámci své podřízenosti Mojžíšovskému zákonu nikdy nemohl být knězem. Všichni kněží byli totiž nutně z pokolení Levi, žádná jiná možnost. A tak tady muselo jít o jiné kněžství, protože Pán Ježíš nepochází z rodu Levi. Z rodu Juda pocházel proto, aby mohl být králem. Přemýšlení našeho pisatele, pisatele listu Židům, pokračuje ve 14. verši a k němu 15. Je dobře známo, že náš pán pocházel z Judy a u Mojžíše není zmínky o kněžích z tohoto pokolení. To vše je ještě zřejmější, když podobně jako Melchisedech je ustanoven jiný kněz. To je vlastně obsah proroctví vyjádřeného ve zmíněném 110. žalmu o Mesiáši, který měl přijít. Davidův žalm, praví se tam. Výrok Hospodinův mému pánu. Zasedni po mé pravici, já ti položím tvé nepřátele za podnoží k nohám. Hospodin přísahal a nebude želet. Ty jsi kněz navěky podle Melchisedechova řádu. Tady vidíme spojení obou důležitých skutečností. Jednak, že Pán Ježíš je knězem až od chvíle, kdy po vykonaném díle zasedl po pravici svého nebeského Otce. A potom také, že je knězem podle jiného řádu, než jak to bylo po dlouhá staletí obvyklé v Izraeli. Náš text, tento starozákonní citát, obsahuje nejednou. Znovu jej máme před sebou v dalších verších, ještě jednou 15. a další 2. To je vše ještě zřejmější, když podobně jako Melchisedech je ustanoven jiný kněz. Ne podle zákona o tělesném původu, nýbrž na základě svého nepomíjejícího života. Jak se o něm svědčí, ty jsi kněz navěky podle řádu Melchisedechova. Pán Ježíš se stal knězem až se svým zmrtvých vstáním. To je okamžik, kdy porazil smrt. A proto je jako kněz věčný. Jeho život a jeho kněžská služba pro nás prostě nemá konec. V tom je další podstatná odlišnost od levítského kněžství. Tam, v tom levítském kněžství, se kněží generaci za generací střídali, protože jako obyčejní lidé jeden po druhém umírali. Když jde o změnu kněžského řádu a s ní taky o změnu zákona, pak je tu dále řečeno v 18. verši a 19. Tím se ovšem ruší předchozí příkaz jako neúčinný a neužitečný. Zákon totiž nic nepřivedl k dokonalosti, avšak na jeho místo přichází lepší naděje. Jejíž mocí přistupujeme až k Bohu. Když se tu objevuje na scéně tento nový zákon, ta nová smlouva a ten nový kněz, který je přímo před Boží tváří přítomen, tím se Mojžíšův zákon dostává jaksi na okraji. Řekněme to přímo, dostává se mimo hru. Stal se starým zákonem, protože byl nahrazen novým. Zvetšel. Nikomu nedal to, co člověk potřebuje, aby se mohl beze strachu ocitnout před Boží tváří. Nikomu nedal dokonalost. Zákon totiž nic nepřivedl k dokonalosti, četli jsme si, avšak na jeho místo přichází lepší naděje, jejíž mocí přistupujeme až k Bohu. Jakže přistupujeme k Bohu? Tím, že přinášíme oběť nějakého zvířete, oběť, která přikryje symbolicky náš hřích, nebo snad tím, že konáme dobré skutky? Rozhodně nikoli. K Bohu dnes přicházíme prostřednictvím oběti, kterou přinesl dokonalý Kristus. Pán Ježíš byl jednou provždy obětován, jak jsme si četli, za naše hříchy. Viděli jsme, že Pán Ježíš je knězem navěky a že je to dokonalý kněz. Áronské kněžství bylo výtečným předobrazem Krista, ale samo o sobě nestačilo. Nevyhovělo Božím normám, nemohlo posloužit člověku, aby vyhověl Božím normám. Teď máme ovšem dokonalého kněze, kterým je Pán Ježíš. A on přinesl dokonalé spasení. Tak se ve smyslu toho zvláštního pohledu na generace, jak jsme si ho povšimli už dřív, dá říct, že Bůh nás vyňal z Adama a postavil nás do Krista. Aspoň apoštol Pavel tak o tom často přemýšlí. A o těch, kdo jsou v Kristu, si čteme, že jsou nové stvoření. 2. Korinským 5.17. Co je staré, to pominulo, hle, je tu všecko nové. Už nepatříme Adamovi. Byli jsme spojeni s živým Kristem, kterého jsme přijali svojí vírou. Zhrňme si nyní některé z těch rozdílů mezi kněžstvím Árona a kněžstvím podle řádu Melchisedechova. Na jedné straně zákon, na druhé straně moc. Zákon omezuje nebo nařizuje, kdežto moc uschopňuje. Na druhé straně přikázání ve smyslu vnějším, na druhé straně vnitřní život. Zákon je tělesný, život, ten nový zákon, je věčný. Co je tělesné, se stále mění, co je věčné, je trvalé. Na jedné straně slabost, neužitečnost, jak to tu bylo vyjádřeno, na druhé straně způsobilost nebo výsada být v Boží blízkosti. Mojžíšův zákon nikoho nepřivedl k dokonalosti, kdežto Kristus nese lepší naději, která sahá až do věčnosti. Otázka zní pro každého z nás, co jsem z toho přijal, co z toho je moje, v tom smyslu, že Bůh mi to dal a já jsem to přijal. V Kristu je to všechno pro mě k dispozici. My si to můžeme vzít spolu se spásou jako vzácný dar. Je otázka, jestli jsme to učinili. Přijal si Pána Ježíše, milí posluchači, a s ním i všechny ty úžasné věci, které směřují až do věčnosti? Jako další prvek, který prokazuje právoplatnost Melchisedechovského kněžství, tu vystupuje zase přísaha, o které jsme se už částečně zmínili podle předchozího textu. Ale tady je zase starozákonní citát. A navíc, to je 20. verš 7. kapitoly, se to nestalo bez přísahy. Levité se totiž stávali kněžími bez Boží přísahy. Ježíš však se jim stal s přísahou. Vždyť mu bylo řečeno, Hospodin přísahal a nebude toho litovat. Ty jsi kněz na věky. Ve 110. žalmu je vyjádřeno proroctví o tom, že Mesiáš, Pán Ježíš Kristus, bude knězem jakoby z Melchizedechovské linie. Hospodin přísahal a nebude litovat, nebude želet. Ty jsi kněz na věky, podle řádu Melchisedechova. Jednou z věcí, která činí Kristovo kněžství vyšším než je kněžství Áronovo, je jednoduchá skutečnost, že je založeno, řekli bychom, nejen na Božím slově, ale navíc na Boží přísaze. Celý starý zákon hovoří o tom, že pokolení Levi bylo vyčleněno ke zvláštnímu poslání a o tom nebylo pochyb. Ale nikde jim Pánem Bohem nebyla dána žádná přísaha. A náš text listu Židům k tomu dodává, že tato skutečnost nám má co říct o podstatě a řekněme možná srovnávací kvalitě tohoto kněžství ve srovnání s kněžstvím Pána Ježíše, které je zaručeno Boží přísahou. Proto se Ježíš stal ručitelem lepší smlouvy, pokračuje 22. verš v naší 7. kapitole listu Židům. V Ježíši Kristu máme nejen lepší kněžství, ale taky lepší smlouvu. A Kristus je lepší velekněz. Slouží v lepší svatyni, je vázán lepší smlouvou založenou na lepších zaslíbeních. Tím se budeme zabývat podrobněji v kapitolách 8 až 10. Prostě kněžství Pána Ježíše je vyšší a lepší ve všech směrech než kněžství Áronovo. V dalším textu se budeme dívat na Pána Ježíše jako na osobu, která je věčná a dokonalá. Budeme se na něj dívat jako na kněze, který je dokonalý a věčný, jak jsme si už naznačili, protože on neumírá. On své kněžství nepředává další generaci, protože sám skončí. jeho kněžství nestárne, nepodléhá deformaci, je stálé, věčné a dokonalé. 23. verš k 22. připojím a ještě pár dalších. Proto se Ježíš stal ručitelem lepší smlouvy. A dále, levických kněží muselo být mnoho, protože umírali a nemohli sloužit trvale. Ježíšovo kněžství však nepřechází na jiného, neboť on zůstává na věky. Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu. Je stále živ a přimlouvá se za ně. Tolik až po 25. verš v 7. kapitole. Přátelé, tyhle verše si ovšem necháme na naše příští setkání. Toužíme potom, aby postava, osoba a samozřejmě především dílo Pána Ježíše Krista se před našima očima ukázalo ve své kráse a dokonalosti a taky ve své potřebnosti pro každého z nás, abychom ho mohli upřímně přijmout a potom s ním taky s radostí žít a chválit ho tím víc, jak ho budeme poznávat a oddávat se mu. Bůh vám žehnej.